Kā šobrīd globālā kontekstā izskatās Eiropas Savienība? Noprotams, ka mēs vairs neesam tas krīžu un problēmu punkts, kas līdz šim ir bijis, runājot par ekonomiku, finansēm, vai var teikt, ka Eiropas Savienība šobrīd tiek skatīta citā gaismā?
Jā, tātad kopumā šī gada Starptautiskā valūtas fonda un Pasaules bankas sanāksmē noskaņojums gan par globālo ekonomiku, gan par Eiropas ekonomiku bija pozitīvs. Tātad prognozes ir par globālās ekonomikas izaugsmi apmēram 3,5% apmērā un attiecībā uz Eiropas Savienību izaugsmi, kas pārsniedz 2% gan šogad, gan nākošgad. Līdz ar to tas, par ko tika runāts, ka ņemot vērā šo pozitīvo ekonomikas dinamiku, ir svarīgi tomēr turpināt struktūrālās reformas, lai nodrošinātu, ka šī noekonomiskā izaugsme ir ilgtspējīga un lai risinātu struktūrālās problēmas, kas ir ekonomikās ilgākā termiņā. Pirmām kārtām tas attiecās uz samērā vāju produktivitātes pieaugumu nu, daudzos reģionos, bet tai skaitā Eiropas Savienībā.
Vai Amerikas Savienotajās valstīs bija arī liela interese par Brexit, tātad Lielbritānijas aiziešanu no Eiropas Savienības?
Jā, nu, par Brexit neapšaubām jautājumi bija. Mēs esam savulaik arī veikuši tādu provizorisku novērtējumu par Brexit ietekmi uz ekonomikas izaugsmi, kur nu, šie novērtējumi bija attiecībā uz 27 Eiropas Savienības dalību valstīm ietekmi apmēram 0,2-0,4% robežās un ietekmi uz pašu Lielbritāniju krietni būtiskāk kaut kur 1-2,5% robežās. Bet nu, redzam, ka vismaz pašreiz Eiropas Savienībā šī pozitīvā izaugsmes dinamika saglabājās. Nu, mēs, protams, tikai minēt, kā būtu, ja nebūtu Brexit, bet nu, tomēr redzam, ka Eiropas ekonomika arī šo situāciju spēja pārvarēt.
Bet vai ir daudz jautājumu par Brexit procesu un to, kā tas viss notiks un kāda būs ekonomiskā ietekme arī uz pasauli?
Nu, varbūt ne tik daudz ekonomiskā kontekstā, jo, nu, principā, tiešām Eiropas Savienības ekonomiskā izaugsme kopumā tiek vērtēta pozitīvi, līdz ar to nekādu bažu nebija, tas vairāk ir, nu, politiski jautājumi, kā virzās Brexit sarunu process, kādi ir iespējamie sarunu iznākumi, kā tas tālāk jau var ietekmēt gan ekonomiskās izaugsmes perspektīvas, gan citus jautājumus.
Bet Brexit, protams, ir arī globāls process.
Tieši tā, nu, protams, tas, ko mēs uzsveram, ka pašreiz šīs Brexit sarunas turpinās un pagaidām mēs esam tikai pirmajā sarunu stadijā, kur mēs pārunājam jautājumus par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām Lielbritānijā un otrādi Lielbritānijas pilsoņu tiesībām Eiropas Savienībā. Par finanšu jautājumiem, par to, ka nu, Lielbritānijai būtu jāsedz tās finansiālās saistības, ko tā ir uzņēmusies kā Eiropas Savienības dalība valsts, un par īrijas robežas jautājumu. Un tikai tad, kad mums būs pietiekams progress šajos jautājumos, mēs varēsim virzīties uz priekšu jau par tālāko sadarbības modeli ar Lielbritāniju. Bet nu, pašreiz mēs līdz šie otrai saruna fāzē vēl neesam nogājuši, jebkurā gadījumā tas būs viens no jautājumiem, kas tiks diskutēts arī nākošās nedēļas Eiropas Savienības samitā.
Vai šobrīd Amerikas Savienotās valsts pašas nav tādā uzmanības degpunktā, ņemot vērā, ka pēdējā laikā notiek ļoti daudz pavērsienu, piemēram, ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojums par izstāšanos no UNESCO un šobrīd arī viņa negatīva attieksme pret kodolvienošanos ar Irānu. Vai šobrīd pēc šīm sarunām Vašingtonā nešķiet, ka tieši pašas ASV ir viss lielākais interešu punkts?
Protams, nu, šie jautājumi un nu, Trumpa administrācijas teiksim, darbs kopumā ir nu, biešs sarunu temats šajā sanāksmē. Nu, ja runājam konkrēti par finanšu sektora regulējumu, finanšu sektora uzraudzības jautājumiem, par ko man Vašingtonā bija ļoti daudz, nu, daudz tikšanos tieši ar ASV pārstāvjiem, tad jāsaka, šajā jomā, teiksim, runājot ar konkrētās nozares teiksim, pārstāvjiem, ir sajūta, ka nu, jautājumi tiek risināti krietni pragmatiskāk un krietni pārdomātāk, nekā to varētu nu, redzēt no politiskās retorikas, kas nereti izskana. Un faktiski šajā finanšu sektora uzraudzības jautājumā ir skaidrs, ka ASV nevirzās ne uz kādu apjomīgu deregulāciju. Tā kā nu, šīs bažas tiešām mazinās, ka nu, varētu būt šādi lēmumi. Un tas, ko viņi veic pašreiz, ir tādu esošā šī regulējuma izvērtēšana un kaut kādas mērķētas izmaiņas, kādā veidā nu, šo regulējumu var padarīt izaugsmei draudzīgāku, tajā pašā laikā nemazinot nu, visus šos finanšu stabilitātes uzraudzības aspektus. Un šī pieeja ir līdzīga tam, ko ar Eiropas Savienību pirms vairākiem gadiem īstenoja, veicot arī tieši šādu pieņemtā regulējuma, pēckrīzes regulējuma ietekmes izvērtējumu un veicot atsevišķas mērķētas izmaiņas.
Vai mēs varam teikt, ka viens ir tas, kas izskan publiskajā telpā un ko saka ASV prezidents Donalds Trumps, un pavisam kas cits ir tas, kas notiek pašās institūcijās?
Nu, droši vien tas ir, šī situācija varētu būt dažāda dažādos sektoros. Es nevaru runāt par visiem sektoriem, bet konkrēti par šo sektoru, ar kuru mums ir jāsadarbojās, tātad attiecībā uz finanšu tirgu, finanšu institūciju uzraudzību uz regulējumu. Šajā jomā tiešām var teikt, ka šī sadarbība turpinās un nu, tādas būtiskas problēmas sadarbībā ar jaunu administrāciju nav.
Un kā kopumā izskatās šobrīd pasaule? Vai mēs varam bažīties par kādu jaunu ekonomisku vai finanšu krīzi?
Nē, nu, pašreiz šādu bažu nav, jo kopumā tātad ekonomiskā izaugsme, kā jūs teicu, ekonomiskās izaugsmes rādītāji ir samērā labi, kas ir svarīgi, ka Eiropas Savienībā visas 28 Eiropas Savienības dalību valsts ir atgriežušās pie izaugsmes. Līdz ar to pašreiz nav pamats runāt par jaunu krīzi, bet tas, ko mēs uzsveram, ka mums arī nevajag gaidīt jaunu krīzi, bet ir jāpadara tie darbi, kas padarītu Eiropas ekonomiku stiprāk pret dažādu veidu satricinājumiem jau tagad jāizmanto šis, nu, šī labvēlīgā ekonomiskā situācija un jāveic nepieciešamās struktūrālās reformas.